Qalampirdan gapiramiz. AQShning hozirgi ma'muriyati Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan qanday to'g'ri munosabatda bo'lishni bilmaydi. Bu haqda AQShning sobiq prezidenti Donald Trump ta'kidladi. Ular Vladimir Putin bilan qanday munosabatda bo'lishni bilishmaydi. Ular shunchaki noto'g'ri vaqtda noto'g'ri gaplarni aytmoqda degan u Pensilvaniyadagi tarafdorlari ishtirokidagi mitingda. Trampning so'zlariga ko'ra, hozirgi hukumat psixologiya va mavjud vaziyatni qanday barqarorlashtirish haqida hech narsa bilmaydi. AQShning amaldagi rasmiylarining Ukraina bilan bog'liq vaziyatdagi bunday noqobilligi sobiq prezidentning fikricha Ukrainada millionlab qurbonlarga olib kelishi mumkin. Tramp shuningdek Biden va uning ma'muriyati Kiyev uchun qilayotgan ishlari bilan maqtamasliklari, balki tinchlik kelishuviga erishish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishlari kerakligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.